А зараз у ефірі «Радіо Варіант» – щотидньової аналітичної передачі на телеканалі «Белсат» «Зона свободи». Сьогодні у програмі. Чому трапив за крати олігарх Юрій Чиж? Чи настане у Білорусі новий 37-й год для буйного бізнесу? І яку дірку у бюджеті закриють багатие за кратами? Це теми у передачі, якою веде Ганна Соус. З ею разом тему обмерковують Сергій Обламейко, Олег Груздилович і Юрий Дракохруст.
Цяперашнія гучныя пасадкі бізнэсоўцаў далёка не першыя апошнім часам. Летась былі арыштаваны вядомы IT-бізнэсовец Віктар Пракапеня, уладальнік заводу «Мотавела» Александр Муравьёў, заснавальнік кампаніі «Біякам» дэпутат Савету Рэспублікі Андрэй Паўлоўскі. Олег, вы працавалі як корэспандэнт «Свабоды» цягам больш чым 20 гадоў, ну, напэўна, на ўсіх карупцыйных працэсах, не толькі палітычных, але звязаных якраз з такімі справамі. На што б вы звярнулі ўвагу, чым адметнасць справы Юрыя Чыжа?
Найперш, відаць, адметнасць гэтай справы, што гэта ўпершыню такі набліжаны чалавек з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі аказаўся за кратамі. Пра яго вядома, што ў яго блізкія, добрыя адносіны. Ну, канешне, это все умоўна, можна разумець, што на пэўных карцінках это все зроблена штучна, можа, там кавун адзін кінула, знялі, атрымалася, што вось ўжо дапамагае, што блізкі да сям'і. І ўсё ж такі вот для людзей вобраз Чыжа ўжо неразрыўна звязаны з уладай, з тым, што ён набліжаны да Лукашэнкі. І раптам такое адбываецца з ім, значыць, нешта адбываецца не тое ва ўлады. Дарэчы, я вот пазваніў знаёмым, у тым ліку Мікалаю Атуховічу, які знаходзіцца ў Вакавыску, і ён там блізка кантактуе з простымі людзьмі, з сваімі кіроўцамі, і ён кажа, што першая рэакцыя людзей, ну, як заўсёды, частка спачувае, частка кажа, так і трэба, але большасць людзей у роспачы, яны не ведаюць, што адбываецца там на версе, калі ўже дайшло да таго, што Чыжа арыштавалі. Вось відаць, што гэта вот галоўны удар для свядомасці.
Але, наколькі мы ведаем, Юрыя Чыжа арыштоўвалі не адзін раз. І калі гэта было раней, то гэта не было вядома так шырока грамадскасці. Сергій, як вам падаецца, а вось чаму абавязкова такі арышт? Няўжо нельга забраць грошы у беларускай дзяржаве, вось проста так, не адпраўляючы публічна за краты?
Ведаеце, Ганна, я звярну ўвагу на тое, што беларускія чыноўнікі на ўсіх узроўнях, з самага нізу да самага верху, маюць такую своеасаблівую прафесійную этыку, калі можна так сказаць. Заключаецца яна ў тым, што людзі вонкава дэманструюць поўнае выкананне законам і вернасць гэтым законам. Такім чынам ствараецца сітуацыя, калі нават тварыць беззаконне ў Беларусі можна толькі з дапамогай законных працэдураў. Гэта такая як бы гульня. Нават Лукашэнка са сваімі міністрамі і найвышэйшымі чыноўнікамі размаўляе толькі на прынцыпе законнасці. Практычна цяжка ўявіць, што два чыноўнікі пачнуць абмяркоўваць нешта незаконнае, што б яны зрабілі, нейкія гешэфты. Гэта адбываецца неяк пераважна на індывідуальным узроўні. Калі чалавек мае ўладу, ён можа там нешта зрабіць. А агулам все выконваюць законы. З іншага боку, гэта стварае такую сітуацыю, што ў Беларусі законы гэтыя і выконваюцца ў значнай ступені. І, паўтараюся, адпаведна, Лукашэнка, які зацікаўлены, каб ягоная вертыкаль не развалілася, каб будынак, які ён выбудаваў, дзяржаўная вертыкаль і ўся дзяржава, каб гэтыя законы працавалі, каб дзяржава не развалівалася, ён першы гэта падтрымвае. І такім чынам ён не мог, паводле той этыкі, якая існуе ў чыноўным асяроддзі і той практыкі, проста взяць і сказаць, аддай мне грошы. Трэба было правесці гэта праз падатковую інспекцыю, каб былі вынесены шэраг пастановаў і ўсё. І гэта такая агульная рэальнасць Беларусі. Выкананне закону.
Я згадаў яшчэ адну справу. Была і кіраўніца справамі прэзідэнта Галіна Жураўкова, якая таксама прайшла праз суд, але пасля суду знікла і доўгі час не было вядома, дзе яна, што яна. Але высветлілася потым, што ізноў жа паводле закону, як бы яна была памілавана Александрам Лукашэнкам. Юры, от калі мы слова «гульня» Сергій выкарыстоўвае цяпер, можна сказаць цяпер, што адкрыты сезон палявання на буйных бізнэсоўцаў?
Ведаеце, зараз сапраўды лунае шмат версій, і толкам-то ніхто не ведае, бо наша сістэма такая даволі закрытая. І тут сапраўды некаторыя кажуць, што ўвогуле пачынаецца, так бы мовіць, тое, што нам з гісторыі памятна, як у Гарнэпа. то есть конец, так бы мовить, той бизнесовой вольницы и вогуле там национализация всего на свете, и которые выказывают меркование, что это просто, так бы мовить, вырешили собрать сродки. Вот грошей мало, посадим пару десятков, так сказать, с кожного по крысе, вот и як бы наберем. Але, ведаете, по ширости, у меня все-таки такое уражение, коли уже корыстаться некими и советскими аналогиями, что это худшее, так бы мовить, змагание разных уладных вежев. Вось зняли санкции, видовочно поднялся МЗС, видовочно поднялся его босс. Видовочно политика это протягивается, вот там манифестации заборонено разгонять. Можно уявить себе, як спадар Шуневич, який, як мы памятаем, красовался в форме НКВДиста, як переживает, что... Вот. И вот такое отчувание, что як бы силовый клан, силовый блок, ну, нанесли удар в иншей плоскости, в иншей площадке, як мы бачим, это редко вельми бывает, коли зараз старшиня КДБ все это расповедает, вот як мы, значит, змагаемся, як мы обороняем державу. Видите, я думаю, что что тычется Чижа, вот мы говорим, он был приближенный до Лукашенко. Коли? А пошние вот эти здымки с Кавуном, это лето минулого года. А после этого был арешт его наместника Япринцева. То есть не выключено, что он уже как бы снижался, и он падал. А с этого кола, так бы мовить, ведаете, там не на крок отступишь. Ну а тут как бы ягоная змена положения в этом коле, оно наклалось на вот эту борьбу вежев. Ну и стал, так бы мовить, ахвярой этой борьбы.
Ну вот это одна из версий, до речи, глядя, Белсату на сайте «Свободы», «Свобода.орг» могут поспрашаться с Юрием Драгохрустом у его блогу, где он подробязно выкладывает эту версию. А я пропоную послушать, что думают люди. Мы запытались у Минаков на Менских улицах, что они думают про арешт Чижа.
Я мару, что началась некая переделка. Вось, и Чиж больше не потребен, потому что сняли санкции с Лукашенко.
Да, ты высновы, по яких его арештовали, яны амаль что у кожных новинах гучать. А чему именно его? Мы привыкли до этого артикула, коли не уплата налогу. Каждого другого дотычется.
Заработал много, поделиться надо.
Як вам подається, чим скончиться эта справа? Справа Чижа?
Ну, чим? Ну, отдаст деньги и выпустят.
Ну, я лічу, что он не читал книжек, и он не ведает, что сябровство с такими императорами, как Лукашенко, и оно мае свои наступства, нельга будовать свою мини-империю у межах такой великой громадной империи Лукашенко, нельга переходить ему финансовую дорогу. И он был у Совете по развитию предпринимательства при президенте несколько разов. Тискал его за руку, ну вот это такая форма сябровства.
Ну, я думаю, это внутренние разборки некие, все там связано. Такие люди забеспеченные, видовочно связанные с уладой, и она с ними, тому... Я не думаю, что это просто арешт, все там ведомо.
Не поделили, видимо, что-то с кем-то?
Что виновата?
Не знаю.
Мою мать гроши уладу?
Скорее всего, власть, да. Не деньги.
Як вам подается, с чем скончится справа Чижа? Чем завершится?
По уже ставшей почти белорусской традиции, может, назначат директором где-нибудь.
Вот такая реакция людей на Менских улицах, коллеги, вельми коротко. Ваши уражения, Сергей?
Я зверну увагу, что только один человек згадал про податки, официальную версию арешту Чижа, не сплата податков. Таким чином, все люди не верят в то, что в Беларуси працуют законы, что это абсолютно законная процедура арешту несплатника податков. Все говорят про некие внутренние разборки.
Юрий?
А цікаво то, что в огуле никто не сказал, что, а может, он не виноват? То есть это не мое значение в огуле.
А дальше у Фейсбуку одразу после арешту была такая великая дискуссия, ти шкода вам Чижа. Олег, ось вам Чижа шкода.
Вот я как раз про это подумал, что так само, ведь Чиж шмат робил для доброчинной деятельности, его ведают как мецената, да в уголе все бизнесовцы, кого сажают зараз, и они все отзначились на этой ниве. А ведь про это ничего нема, нигде не поведомляется, а те люди, которые про это ведают, ну их же мало. Вот так и с Чижом зараз все сгадывают этот дом на Троицком предместе, этот отель недобудованный, но никто не сгадывает, что он там спробовал свою вёску, вёску аднавіць, што у яго ў вёсцы ён усім дровы купляў на свае грошы. Вот гэта чалавечае знікае, безумоўна, і тут мы бачым па гэтым рэпартажы, што людзі гэта не ведаюць. Хаця, безумоўна, чалавечае некі чыннік ва ўсёй гэтай гісторыі прысутнічае. Для мяне ён у іншым, но шкада, што яго няма тут на тэлебачанні.
Ну, я, дарэчы, яшчэ раз накірую гледачоў Белсата на сайт Свабоды. Нашы карэспандэнты наведалі радзіму Юрыя Чыжа і радзіму бізнэсоўца Баскіна, і можна паслухаць, паглядзець, што кажуць іхнія аднавяскоўцы.
У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Справа Чыжа. Ці настане ў Беларусі новы 37-й год для буйнога бізнесу?»
На гэтым тыдні старшыня КДБ Валер Вакульчык склікаў прэсавую канферэнцыю, на якой распавёў падрабязнасці затрымання Юрыя Чыжа. Ну, гэты расповед нагадаў кіношны баевік.
На агромнай скорасці 220 км ў час следаваў направлении государственной границы. Сначала в сторону литовской границы, потом на Брестскую трассу по диагонали. Поэтому мы вынуждены были задействовать план перехвата и силы спецподразделений для того, чтобы его задержать и доставить в Комитет государственной безопасности.
Олег, у меня пытание снова до вас. В вашей журналистской практике вы чули шмат разных заяв от разных старшиней КДБ, у тем лику и про Пацуков, якими оппозиция хочет отрутить воду на передадні выборов 2006 года. Вот у гэтых заявах у чым была адметнасць? На што вы звернули увагу? Што вартае?
Ну, найперш, Валер Вакульчык не першыню ўжо робіць заявы пра затрыманні апошнія такія гучныя. Ён расказваў і пра дырэктара мотавілазаводу Муравьёва, пра іншыя справы і з такімі падрабязнасцямі. Нават у пэўным сэнсе ён ужо спрачаецца, так сказаць, за першынства ў інфармацыі з Лукашэнкам. Ну, асабіста я не паверыў гэтым словам. Тут два варыянты. Альбо яго все ж такі ўвялі ў зман ягоныя падначаленыя, калі казалі, што той ехаў на хуткасці 220 метров, да еще с шашы на Литву переметнулся на шашу на Польшу. Это вогуле как-то дивно. Куды бы он же ехал, так, видать, ну, в бок на усход, в бок России. Ну и другое, ну, цалком, это выникает такая картинка, это добрая пиар-акция. Это такая картинка малюется, что вот буржуй с мехом золота, значит, сбегая с краины. То есть это не вот опереживает те высновы, какие мучат зарабить суд, какие мучат зарабить люди после этой історыі. Вось ужо как бы ставіцца кропка. Магчыма, Вакульчык апярэджвае нейкія падзеі, спрабуе ўжо застолбіць, некае зафіксаваць грамадскае меркаванне адносна справы Чыжа.
Вот, дарэчы, наконт грамадскага меркавання ў суботу, калі карэспандэнты Свабоды пасля таго, як стала вядома, што арыштаваны Чыж, звярнуліся да прадстаўніка КДБ, той сказаў: "Я нічога не ведаю, толькі тое, што напісана ў СМІ". Новасць праз некалькі дзён такі захапляльны расповед. Юры, вот як бы вы гэта патлумачылі?
Не, ну там як бы тады была каманда нічога не казаць, зараз была каманда казаць. Але мяне больш уразіла вось тыя словы спадара Вакульчыка, калі ён сказаў, што мы самі прымалі рашэнне. І, маўляў, калі нехта там кавуны цягаў з прэзідэнтам, так гэта як бы на яго яшчэ большая адказнасць ляжыць. Ну тут сапраўды такі даволі тонкі, я бы сказаў, вот, калі казаць пра апаратную логіку момант, бо сапраўды чалавек учора быў побач, так, а як же першая асоба як бы не паглядзела, не ведала, хто з ім так доўга быў побач. І таму як бы спадар Вакульчык як бы бярэ на сябе часткова адказнасць, хаця я думаю, што это ўсё ж такі смешна ў такой сістэме, щоб КДБ само там вырашала. То есть я бы сказаў так, тэхнічна да, магчыма, яны так сказаць, дзе там его браць, як его браць, але той, што прынцыповае рашэнне было дано не імі, это безумоўна. І, дарэчы, калі вяртацца да, так бы мовіць, лёсу самога Чыжа, да, еще до арышту. А вот я не выключаю, что вот это была и ягоной помылкой, что он уже так призвычаился, как бы ловить эти кавуны, что в какой-то ситуации мог сказать, а я и сам по себе, а что мне Лукашенко? И вот за это горш любых грошей. И, ведаючи нашу систему, вот это могло и, так бы мовить, быть початком его конца.
Я хотела бы зараз нашу дискуссию крыху іншую площаду перевести, как раз за что покарання. Сергей, вот я сегодня перечитывала ваш вельми популярный на сайте Свободы блог «Дефлярация Менску» трехгодовой даўніны, где вы рассказывали про будаўнічі объекты Юрия Чыжа, которые, ну, фактично руйнуют Менск, зруйнували Менск. И есть такое меркование, есть такая думка распаўсюджаная, что, ну, человек рано или поздно платить за многія рэчы, якія ён зрабіў. І што вось за што цяпер плаціць Юрый Чыж, можа у тым ліку за дом Чыжа, за гатэль Кімпінскі. Вот такая тэорыя вам падаецца блізкай?
Канешна, нікому не пажадаеш трапіць у турму і таго, каб у цябе забралі твою маёмасць, якую ты доўгімі гадамі нажываў. І мне цяжка меркаваць, за што менавіта зараз расплачваецца Юрый Чыж. Ёсць такая тэорыя, сапраўды многія людзі сцвярджаюць, што наш свет вельмі справядлівы і раней ці пазней людзі за свае злыя ўчынкі расплачваюцца. Проста мы не ведаем як, калі і хто ж за што плаціць. Канешна, хутчэй за ўсё Юрый Чыж заплаціў за блізкасць да Александра Лукашэнкі. Да такога чалавека быць блізкім вельмі рызыкоўна. Але з другога боку, мы павінны сапраўды вельмі ясна сабе усведамляць, што Юрый Чыж у культурным сэнсе адзін з найбуйнейшых герастратаў Беларусі, і не толькі апошняга часу і ўсяго часу. Бо тое, што ён зрабіў гэтымі двумя будынкамі, жылы гэты дом каля Траецкага прадмесця і гатэль Кімпінскі каля цырка, гэта была вялікая шкода. Гэта было практычна крымінальнае злачынства, бо гэта былі ахоўныя зоны, і ён зрабіў шкоду беларускай культуры у фізычным плане, бо ён разбурыў падмуркі дома Богдановіча, дзе нарадзіўся Максім Богданович, і пабудаваў нешта без археалагічных даследаванняў у ахоўнай зоне першай катэгорыі. А па-другое, ён зрабіў культурна, ён праламіў тое, што нельга было рабіць. Ужо пасля яго дома на Траецкім пачалі на замчышчы будаваць хмарачос, пасля ён фактычна згвалціў, як я напісаў тым блогу, дзяводскі пейзаж поймы Свіслачы, а цяпер да речі, будуецца хмарачос і на Кастрычніцкім пляцы каля Палаца Республікі на месцы былога музея Вялікай Айчыннай вайны. Все гэта гвалт над перспектывай, над прасторай, яно задушыла, падмяла пад сябе верхні горад, які несумненна павінен быў аставацца галоўнай дамінантай старой часткі горада. Ён так і называецца верхні горад. Ён цяпер стаў ніжнім горадам пасля новабудоў Чыжа. Гэта, я назваў гэта некалі хамствам.
Олег, як вы мяркуеце, можа скласціся так лёс Юрыя Чыжа, што пасля таго, як будзе канфіскавана ягоная маёмасць, пасля таго, як ён некаторы час правядзе за кратамі, яго накіруюць уздымаць нейкую сельскагаспадарчую гаспадарку. От як цяпер гэта робіцца? І ў чым вы бачыце прычыны такой практыкі?
В принципе, так, оно може здаритися. Ось один з тих, кого опитували на вулицях Хмельницького, так і сказав, що потім буде керувати неким відстаючим підприємством. Я думаю, що хоче за все не відстаючим, а хоче за все відправити його у ту Берозу, де у його підприємство силікатних виробів, щоб виправляти становище, бо відомо, що там погоршилася ситуація. Ну і як крыху свачей дало відсюль з Менську. Посядіть, звісно, він ніде півгода, може каля году. Прикладно так буде, як з айтішником Віктором Прокопенійко, у якого примусили заплатити гэта несплачаныя падаткі, адбяруць у яго, відаць, какую-то частку маёмасці, каб ён пакрыў гэтыя грошы, якія не вернуў, і вот адправяць туды кіраваць гэтай гаспадаркай. Ну, вот як зараз Павловского Андрея же адправілі кіраваць сваім же заводам, каб выправляў там становішча, каб людзі не гублялі працоўныя месцы, бо вельмі важна вот этот сацыяльны этот фактар, каб все было добра. Ну, я думаю, што Крыж, в принципе, будзе у выніку, можа быць, па-чалавечы задаволены тым, што яго нарэшце адправілі далі ад Лукашэнкі. Вот калі його вже сапраўды ў турму пасадзяць, то тады, тут уже не пазросіш йому сапраўды. Но я в это мало веру, абсолютно не веру, тому что, ну, за что фактично так можна сапраўды і кого іншого, любого, так сказать, пасадзіць і набраць этих хібаў. Увідаць, некая дамова паміж імі разарвалася, паміж Лукашэнкам і Чыжом. Яшчэ правы, відаць, тыя, хто каже, што вось санкцій нема зараз і патрэба ў Чыжу адпала, а таких буйных проєктів ён уже не вяде, ніяких таких значних. Ну, може, йому ще дадуть добудувати, довести до розуму гэты отель Кімпінскі, бо, ну, що ж їм зробити зараз, не зривати же його тут у Менську, у центрі Менська. А далі буде все ж таки він где-нибудь у Берозі, тобто покажуть йому його не узровень, я так міркую.
Сергій, як ви міркуєте, що буде з Чыжом, що буде з його маємостю?
Я не ведаю, что будет с Чижом, але вот то, что здарылася с Павловским, вчерашнее поведомление, что он был виноват державе 20 миллионов доляров несплаченных податков, а погасил этот долг у кратным помере, значит, в 23 раза более вернул державе. Так что в каждом выпадку гроши у Чижа некие заберут. И максимум так само у кратным помере, то, что ему выставить за недоплату. Але цалком допускаю, что будет керовать далей трайплом, коли выпустят. Коли не осудять, цалком махчыма.
Юра, есть у вас отчувание, что в Беларуси распачался таки 37-й год для буйных бизнесовцев, что это только самый початок?
Ну, видите, быть, конечно, такое можно. Потом я бы еще сказал, что вот это теперешние арешты Чижа и Баскина, это не просто арешты черговых буйных бизнесменов, это арешты топ-бизнесменов. По вот для рейтингу ежедневника, ну, как бы нашего Форбса кшталту, это 6-е и 13-е место. Это самая-самая, как бы, верхушка. И тому, коли уже можно таких, то, махчима...
Можно и первое, и другое место.
Есть в фильме просто огульный принцип, что овечек, в принципе, треба стрихчи, а не резать. Порезать можно всех. А, как бы, что удалей? На чем жить потом? Кто будет, так бы мовить, развивать эту господарку? Бо справа тем, что, знаете, все-таки у нас часом такое уявление, что эти бизнесовцы, так сказать, просто много накрали. Просто лепш за инших крадут. Але сенс в том, что это саправды талиновитые люди. И они умеют робить гроши, не только крадячи их с казны. И коли их всех посажать, коли ласка, можно посадить. А кто будет гроши робить-то? Товарищ Вакульчик, вот это не факт, что у него это отрымается. И тому, я думаю, что все-таки